Roja înê desteya peywendiyên derveya Rêveberiya Xweser li Bakur û Jilatê Sûriyê eşkere kir ku wan 17 kes ji malbatên Daişê Golkampeke Bakur û Jilatê Sûriyê bûn radestî rayedarên Ustralyayê kirin. Rojnameyeke Ustralî ragihand ku 4 jin û 13 zarokên malbatên endamên Daişê yên ku li kampa Roj li Bakur û Jilatê Sûriyê bûn roja pênşemê ji bo Hewlêrê li Herêma Kurdistana Iraqê hatin veguhestin, paşre ji bo Ustralyayê hatin şandin. Li gorî heman jêderî ku sibeha şemiyê bigihêjin paytexta welat Sydney. Ev beşa duwemîn e ku ji aliyê rayedarên Ustralyayê ve tê veguhestin ji dema têkçûna Daişê di adara 2019 de. Di sisiyê cotmehê de hukûmeta Ustralyayê planeke destpêkirina ji bo vegerandina bi dehan jin û zarokên Ustralî ji malbatên Daişê yên ku li kampên Bakur û Jilatê Sûriyê ne. Li gorî plana hukûmeta Ustralî dê 16 jin 42 zarok werin vegerandin welatê xwe. Şopîner bawer dikin ku Rêveberiya Xweser li Sûriyê bi alîkariya koalisyona navneteweyî karî bûn di dosyeya vegerandina malbatên Daişê yên biyanî de pêşketinekê çêkin. Rojnamevan Hejarê Seyyid dibêje ku heger tevgera vegerandina malbatên Daişê yên biyanî di vê astê de bimîne, dê kampa Roj di sala 2023 de vala bibe.
Tevgera vegerandina malbatên Daişê ji kampa Roj pir zêde bûye, bi taybet di van sê mehê dawî de narîna me de ev vegerandina ha berdewam bike 2023 kampa Roj namîne.
Hêjayê gotinê ye li kampa Roj ji 62 welatan 727 malbatên Daişê dimînin ku bi giştî 2310 kesin û 68 ciwan zarokin. Her wiha li kampa holê ya parêzgeha Hesekê dikeve 64,000 kesin malbatên Daişê lê hatine bicihkirin û nêzîkî 9,000 ciwan ji 56 welatan e. Ev her tu kamp li deverên Rêveberiya Xweser li Sûriyê ne û çendîn care Rêveberiya Xweser dibêje ew kamp weke mayîneke birteqînê ye. Her wiha koalisyona navneteweyî her car tekez dike ku care li her du kampan netenê ewlehiye. Hêjayê bîrxistinê ye di adara 2019 de di encama şerê Daişê de li Baxozê bi hezaran jin û zarokên malbatên Daişê xwaradestî hesedê kirin. Her wisa bi hezaran çekdarên Daişê xwaradest kirin. Jin û zarok hatin veguhestin kampên Roj û Hol. Çekdarên xwaradestkirî jî li 27 girtîgahan li herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê hatin bicihkirin. Hêjayê bîrxistinê ye ku di tîrmaha borî de netewên yekbûyî bang li hikûmeta Ustralyayê kir ku welatiyên xwe ji kampên Bakur û Jilatê Sûriyê vegerîne. Ew bang hat piştî kuştina zarokekê ji malbatên Ustralî yên Daişê li Hesekê di encama êrişî şaneyên Daişê li ser girtîgeha Sînaa ya Hesekê di destpêka vê salê de. Di vê êrişî de ew zarok birîndar bû û di tîrmehê de mir. Zana Ömer, Dengi Amerika, Amşlo.